Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji, karibu katika VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa Washington DC. Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne, tunazungumzia Septemba 26 mwaka huu wa 2023. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Bila shaka Mkamiti Kibayasi hayuko peke yake na nyumba kwa mpendeza na kilemba chake. Msikilizaji, kama unaangalia kwenye televisheni utapenda kuona mambo yalivyo mazuri hapa studio. Nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele nikiwa naye si mwingine langu, jina naitwa Sunday Shomari. Niko standby kuangusha vitu vizito, vitu safi, vitu murwa. Kwanza tukiangalia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vijana wanasema nini kuhusu uchaguzi ambao unakaribia kufanyika hivi karibuni wa rais na wabunge, bila kusahau Mkamiti
hapa ngoma. Washington DC.
Ngoma ikoje DC?
Mambo ni mambo, wenyewe wanakuambia sherehe isiyosahaulika. Hapa toshi hapa Washington DC, ambapo kutakuwa kuna wageni takriban 450,000 wa kuhudhuria tamasha la dunia. Ikiwa ni tamasha la 4, tutakupatia dondoo muda mfupi ujao. Hali kadhalika VOA Express bila ya muziki bado haija
kusukuma gurudumu lake Mkamiti wanakuambia.
Vile vile tutataka kusikia maoni yako wewe msikilizaji kutoka kinywani kwako katika kila kipengele cha barazani. Nini maoni yako kuhusu washereheshaji? Yani ninazungumzia ma MC wanaorekodi watu kwenye shughuli bila ridhaa yao na kuposti kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Tutataka kusikia kutoka kwako. Kwenye swali la leo pia tutakusomea yale ulioandika kupitia mtandao wetu wa Facebook. Rais wa Kenya William Ruto amekuwa akisaini mikataba Marekani. Je, unafikiria itaisha saidia vipi uchumi wa Kenya?
Hayo mambo ni mazito kweli kweli. Show imesheni, imejaa bam bam kama pishi la mchele ninavyosema.
Wakati hayo tukizungumzia, kuna habari muhimu za dunia ambapo waziri wa ulinzi wa Marekani anasema kwamba anapongeza uhusiano imara kati ya jeshi la Marekani na la Kenya.
Basi mambo yatakuwa ni mazuri. Msikilizaji, usiondoki kwenye redio yako, tafadhali kaa pale pale, tukupe vitu murwati kabisa.
Basi tushuka moja katika ardhi ya DRC.
Sasa basi Mkamiti, kama unavyosema, ardhi ya DRC huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uchaguzi mkuu wa rais na wabunge ndio unazidi kukaribia, unatakiwa kufanyika mwezi Desemba. Vijana wa Lucha, maarufu vijana hawa kwa kufuatilia mambo mbalimbali nchini Kongo, wanasema nini? Wanasema bado hali haijawa sawa. Wanasema tume ya uchaguzi inatakiwa kufanya zaidi. Tumsikilize, tuko naye hapa Jackie Sinza Era ambaye anaeleza hali ilivyo mpaka sasa. Jackie,
kuna vitu mingi ambavyo vinaweza acha uchaguzi isikue. Tume huru la uchaguzi mpaka sasa haina pesa kamili ambayo inafaa kwa uchaguzi, sababu muda mwingine wa uchaguzi inafika hii masiku na wamedeploy vyombo vya uchaguzi, yani mamashine ya vote, lakini mpaka sasa maendeleo ya inaonekana kwa chumba ya uchaguzi ni kutoa manamba kwa wabunge. Hiyo manamba za wabunge wa nasionali imetoka tayari, lakini mpaka hapo hawajaanza deploy mavyombo ambaye vitasaidia kwa uchaguzi, yani makompyuta na hivyo vingine vyombo ambaye vinafaa kwa ajili uchaguzi ya ukamilifu ikue.
Na vile vile basi, kwa hiyo hali kwa vijana pengine wa Lucha, mnataka nini kifanyike?
Unajua sisi tulikuwa nasema hakuwezi kuwa uchaguzi bila Ruchuru na Masisi. Na tulikuwa naomba serikali wafanye yote ifanyiwezekanavyo kwa kukomboa mitaa ambazo zinavamiwa na wagaindi wa M23. Na hiyo itaacha uchaguzi ifanyike mwinchi yote zima ya Kongo. Lakini kufanya uchaguzi bila Masisi na Ruchuru ni jambo la sikitiko na haitawezekana. Na kwa leo hiyo uongozi wa kijeshi ambayo haifanye hailtoe matunda, haimalize wanamgambo, hiyo ni shida kubwa. Na shida ingine ni kusema tunaomba viongozi wa tume huru la uchaguzi mahakama ya Kongo kwa kuwahukumu wale watu ambaye wamevunja sheria ya uchaguzi ambaye inasema kampeni itaanza tarehe 8 Novemba. Lakini leo ukoona mengi wale wa kandideti wa bunge wameanza kampeni wakivunja sheria ambaye inaweka tarehe ya kufanyizia kampeni ya uchaguzi. Na hiyo ni shida kubwa.
Bila shaka Jackie Sinzaera huyu akieleza changamoto zilizopo kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, basi matangazo haya hayaendi vivi, tunamsindikiza naye anaitwa Otile Brown. Mkamiti Otile Brown anakuja na kitu gani hapa? Kichi kitu chake ni kizuri kwa kweli.
Na Nadia Mukami anakuambia my sugar.
Haya, pata vitu msikilizaji.
Nikupe nini my love? Sioni wala sisiki kabisa, so every kwa milika. Nikupe nini my love? Na Mungu kau my son, umapenzi matamu so kifan, mapenzi yamenikulatia. Na hisi raha nikiwa nawe, nani mwingine kaso wewe. Oh baby, I don't want nobody else but you.
Endelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Unafahamu Sunday, siku hizi vijana wengi wamekuwa wakipata wakati mgumu sana wa kupata ufadhili wa masomo yao ya juu hasa nje ya nchi. Na katika mataifa kama vile Ulaya na hapa Marekani. Na hii inaelezwa ni kutokana na study za kufanya maombi. Basi ili kujua kile kinachopelekea ugumu, tunaye hapa Consolata Chikoti. Ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Georgetown hapa mjini Washington DC. Anasoma kwa ufadhili shahada ya uzamili katika kitengo cha sheria. Anatoa ushauri wa yale mambo ya kuzingatia unapoomba ufadhili kwa ajili ya masomo ya elimu ya juu. Nini hasa uzingatie?
Hizi fursa za ufadhili zinategemea na chuo husika, na mara nyingi ni muhimu kuwa na taarifa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaweza kuanza kufanya tafiti kwa kupitia mitandao, kuangalia hivyo vyuo. Wakati mwingi waga wanatoa hizo taarifa kwenye website za vyuo husika. Lakini kikubwa zaidi kwa wanafunzi ama niseme prospective students ambao wanataka kusoma Marekani, cha kwanza ni kujiandaa na kujiandaa mapema. Inatakiwa at least uweke mwaka mmoja ama miaka miwili kuanza kuandaa vile vitu vinavyohitajika, kwa sababu kupata ufadhili sio jambo rahisi, na mara nyingi waga wanachukua watu ambao wamefanya vizuri zaidi kwenye masomo ama wana kitu cha pekee. Na cha msingi pia ni kujiandaa, kwa sababu hivyo vyuo waga wanatoa zile wanatoa mitihani maalum ama zinaitwa standardized test. Kuna zinazoitwa GRE, kuna GMAT, na cha muhimu zaidi wanataka kufahamu uwezo wako wa kuzungumza, kuandika, kusoma na kuongea Kiingereza. Na kwenye hii waga wanapenda kuangalia kama umefanya mtihani wa Kiingereza unaitwa TOEFL. Huo mtihani una ranks zake na kuna marks ambazo unatakiwa uzipate ili uweze kupata ufadhili. Na kwa mtu ambaye anataka sana kushinda, kwa sababu hizi fursa za ufadhili ni mashindano, at least upate kuanzia 80, 100 na kuendelea juu. Kwa hiyo ufanye vizuri kwenye mtihani wa Kiingereza, lakini zaidi utafute watu ambao wanaweza kuandikia recommendation, either walimu wako ambao wamekufundisha chuoni, ama watu ambao wanafanya nao kazi ambao wana reputation nzuri ama niseme wana heshima kwenye jamii kutokana na their contribution kwenye mambo ya academic, waweze kukuandikia recommendation letters kwa ajili ya kusubmit. Lakini kikubwa zaidi pia kujiandaa kwa ajili ya masuala ya visa, lazima uwe na passport. So hivyo ni vitu vichache ambavyo na ni vya muhimu ambavyo unapaswa kujiandaa kuwa navyo kabla hujaomba maombi ya kufanya ufadhili. Lakini kikubwa pia uwe na vyeti vyako, kama ni vya chuo uwe na zile transcript, wasiliane na chuo chako kwa sababu vyuo vya Marekani wanapenda sana chuo kitume hizo original documents. Cha muhimu zaidi ni kutenga muda mrefu kujiandaa. Kwa hiyo kifupi ni hivyo tu, nadhani nimekava maeneo muhimu ambayo yanahitajika.
Bila shaka Mkabiti, umesikia mambo hayo. Vijana wengi wanataka sana kujua haya masuala ya shule yanavyokwenda. Nafikiri huu ni ushauri maridhawa kabisa kwa ajili yao. Bila shaka,
shukrani sana Consolata Chikoti.
Bila shaka basi, Mkamiti, kabla ya kwenda kwenye bazari, niwakumbushe tu kwamba wanaweza kutusikia hapa wasikilizaji, ama sio? Twende kule Kenya, tuko Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, pia Mwananchi Radio kule Voi, bila kusahau Sasa Radio pale Bungoma. Nchini Tanzania, Dodoma FM ya kule Dodoma, Nuru FM ya Iringa, KFM pale Songea, HFM visiwani Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe kule Tanga Tanzania, bila kusahau DRC, Radio Ngoma ya Amani kule Baraka RNA, bila kusahau pia Radio Manyema number au wengine wanakuambia Radio number 1 ya kule Manyema Kindu, bila kusahau Radio Rakum ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dynamic zinapatikana Lubumbashi, na Life HD Radio Kolwezi, na Radio Baraka iliyopo eneo la Baraka DRC, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com.
Hasa, basi sasa tusome habari muhimu za dunia. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin Jumanne amepongeza kile alichokitaja kuwa uhusiano imara kati ya jeshi la Marekani na la Kenya wakati alipokutana na wanajeshi wa nchi hizo mbili kwenye kambi ya Simba huko Manda Bay nchini Kenya. Austin amesema, nyinyi ni mfano wa ushirikiano, mnafanya kazi bega kwa bega kila siku, mkijaliana kila mmoja, mkisaidiana na mnafanya kazi katika baadhi ya masuala muhimu ya usalama. Marekani na Kenya zilitia saini Jumatatu mkataba wa miaka 5 wa ulinzi wenye lengo la kuimarisha juhudi za kupambana na ugaidi Afrika Mashariki na kuunga mkono juhudi za Kenya kuongoza kikosi cha usalama nchini Haiti.
Viongozi wa mapinduzi nchini Niger wamesema mapema hii leo Jumanne kwamba wanataka kuanzisha mkakati wa mazungumzo wa mpango wa kuondoa wanajeshi wa Ufaransa katika nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi. Utawala mpya wa kijeshi ambao ulimuondoa rais wa Niger aliyekuwa amechaguliwa kidemokrasia miezi miwili iliyopita ulisema katika taarifa iliyotolewa usiku kwa mkia leo kwamba ratiba ya kuondoka kwa wanajeshi hao lazima ijumuishwe kwenye mkakati na kwa makubaliano ya pande zote. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron siku ya Jumapili alitangaza kwamba Ufaransa itamuondoa balozi wake nchini Niger na kuondoa baadaye kikosi cha wanajeshi wake katika miezi ijayo.
Wapiganaji watiifu wa serikali ya Syria walipambana na wanajeshi wanaoongozwa na Wakurdi katika wilaya ya mashariki mwa nchi hiyo ambayo inakaliwa na Waarabu wengi na kusababisha vifo vya watu 25 ndani ya siku mbili, shirika linalofuatilia vita limeeleza leo Jumanne. Jeshi linaloongozwa na Wakurdi, Syrian Democratic Forces, ambalo linaungwa mkono na Marekani, limesema limewafurusha watu wenye silaha waliokuwa wamejipenyeza katika eneo la Deir katika mkoa wa Deir ez-Zor katika mapigano ya kufyatuliana risasi ambayo yalizuka siku ya Jumatatu mapema mwezi huu. Eneo hilo hilo lilishuhudia mapigano kati ya SDF na watu wenye silaha wa kabila la Kiarabu ambapo watu 90 waliuawa.
Na Saudi Arabia ambayo iliingia kwenye mazungumzo na Israel yaliyosimamiwa na Marekani ili kurejesha uhusiano kati ya nchi hizo mbili, leo Jumanne ilipeleka ujumbe wake huko Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu kwa mara ya kwanza katika miongo mitatu. Ujumbe huo ulikuwa kiongozwa na balozi wa Saudi Arabia asiyekuwa mkazi katika maeneo ya Palestina, Nayef al-Sudairi, ambaye alitarajiwa kukutana na rais wa Palestina Mahmoud Abbas na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Palestina Riyad al-Maliki. Sudairi, mjumbe wa Saudia nchini Jordan, aliteuliwa mwezi uliopita kama balozi katika maeneo ya Palestina na kama balozi mdogo mjini Jerusalem.
Sahta, 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 sahta. وقف كل القاعدين وارقص ارقص واختار ترقص مع مين دلع 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 كل الحلوين دلع كل الحلوين شكلها سهرة صباحي والكل هيفضل صاحي وما نسهرش الا معنا الناس الغالية ونعيش اجمل سهرايا بالصحبة الحلوة كفاية ونسيب السهرة الحلوة دي ونروح على فين
شكلها
Haya basi, sasa ni kutoka kwake Nancy Ajram. Ndivo wanatupeleka mpaka kwenye kile kipengele cha barazani, ambapo tumekuahidi msikilizaji kukushirikisha ili tuweze kusikia sauti yako, kutoa maoni yako kuhusiana na ili swala la ma MC wanaorekodi watu kwenye mashughuli mbalimbali bila ya ridhaa yao na kisha kuposti kwenye mitandao ya kijamii. Tayari tuna msikilizaji katika line ya simu. Habari za wakati huu?
Sena, shukuru Mwenyezi Mungu buheri wa afya.
Amina kabisa. Nazungumza na nani na unazungumza kutoka wapi?
Bwana, sauti iliyopo hewani ni mtu pesa Mwanambuke, mda wote anapatikana ndani ya Misisi, Mpimbwe, Katavi, Tanzania.
Habari za hapo mtu pesa?
Bwana, nashukuru Mwenyezi Mungu bwana, tunapumua jambo la kumshukuru ajabu.
Aswa kumshukuru Maulana. Haya basi, tupatie maoni yako na mtazamo wako kuhusiana na swali hili la barazani.
Na
umelisikia vyema, unataka nilisome tena? Nasema hivi, nini maoni yako kuhusu ma MC au washereheshaji wanaorekodi watu kwenye shughuli bila ridhaa yao na kuposti kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii? Mtu pesa, unanisikia? Haya, naona mtu pesa amedisappear.
Amepotea, line yake imepotea, kupata matatizo hapa na changamoto inaonekana.
Sawa, lakini haiturudishi nyuma katika Vio Express. Ni kwamba tunasoma maoni yako. Dickson Mathe unasema hii ni kunyima watu haki yao bila kujua.
Augustine Mayemba anasema ukiwa kule Songea mjini ni kosa kubwa sana kupiga picha bila idhini yake, kwani sheria zinawasamehe sana, inabidi hatua kali ziwe zinachukuliwa dhidi yao.
Doto Mayanyehe yeye anasema anapatikana Wasakatonge Salam Club, kata ya Mpenda Chemba. Binafsi watu wa hivyo huaga hawana uungwana, pia akili zao huwaza zaidi katika matukio ambayo mfano watu wanapigana yeye anarekodi badala ya kuamua ugomvi kisha anaposti.
Haya, Richard Kambale akiwa DRC anasema kuweka mtu mtandaoni bila idhini yake si vyema, ila kwenye sherehe kama ni yule mwenye ameandaa sherehe ndio kapesti ili iwe kumbukumbu yake, itakuwa vigumu kuwafikia wote ambao wamefika kupiga naye picha yake.
Gesase Nyamuhanga yeye anasema sheria zipo, tatizo utekelezaji, hata kelele za muziki usiku ndio maana hakuna sheria vile.
Haya, huyu naye mwingine ni nani?
Isandu Daga huyo anatokea Shinyanga.
Bila shaka Hassan Kingalu anasema ukiona umerekodiwa na kupostiwa bila yako ujue mtaji huo wa kufanyia biashara kubwa.
Haya basi, naye msoma hivi sasa ni Chudu Edward Baba Praven. Yeye anajiita ni rais wa King Media Tanzania, toka huko Chunya, Mbeya, Tanzania. Anasema binafsi yeye anaomba ingetolewa elimu juu ya mitandao ya kijamii, kwani kufanya hivyo ni kosa kisheria.
Bila shaka mkamiti, maoni ni mengi kweli kweli. Basi endelea kutoa maoni yako. Elimo Saria Maeda, Zakaria Nyerere na wengine wengi wametoa maoni yao pale, kwa sababu Cheng George na shukuru kwa maoni yenu, endelea kutuma maoni yako. Lakini kama ninavyosema Mkamiti Express, bila muziki hujasukuma lile gurudumu. Moja kwa moja basi ni kitu chake ambacho kinakuja hii leo, anaitwa nani huyu? DJ Edu
BN.
Ameshirikishwa na BN bila shaka.
Wanakuambia too easy.
Pata vitu msikilizaji. Msikilizaji, sio mchezo Mkamiti. Kitu chake hicho kina miezi minne tu kwenye YouTube, lakini tayari kina milioni 3.2 views ambazo zimeangaliwa. Wimbo ambao unatamba kweli kweli, DJ Edu akishirikiana na BN yule aliyekuwa kwenye kundi la Sauti Sol. Bila shaka mambo yao ni mazito
hasa. Basi tunabaki hapa katika ardhi ya Marekani, na sio Marekani pekee, hapa mjini Washington DC,
jiji la Washington DC, jiji kuu la Marekani hilo, sio
hasa. Na tuzungumzie mbali sana, tunazungumzia ni nje pembeni ya jengo hili la utangazaji la Voice of America.
Aha, yani hapa jirani tu
haswa National Mall, uwanja wa kitaifa.
Bila shaka
mambo yatakuwa hayatoshi, ni kuanzia September, siku chache zijazo, 29 mpaka Oktoba mosi. Oktoba mosi mambo yatakuwa ni mambo,
na kwenye kitu cha World Culture Day, sio
tamasha la utamaduni duniani. Aha. Ambalo linawakutanisha umati wa watu kwenye National Mall, uwanja wa taifa hapa Washington DC, ambapo inaelezwa kwamba zaidi au inakadiriwa watu 450,000 wamejiandikisha kuhudhuria. Ni kulingana na taarifa kutoka kwa mwandaji wa tamasha hili, Shankara, akiwa na taasisi yake ya Art of Living, ambalo shirika hili ofisi zake nazo pia si mbali na hapa tulipo. Ni Northwest DC, karibu na Meridian Hill Park hapo. Wanaeleza kwamba hili tamasha basi litakuwa ni tamasha kubwa sana sande, ambapo kutakuwa kuna tamaduni mbali mbali. Kwanza nchi zaidi ya 180 zitashiriki, na kila nchi itaonyesha utamaduni wake. Basi hapo zitachezwa tamaduni tofauti tofauti. Wenyewe wanakuambia ni kama Olympic, lakini sio Olympic ya kushindana, ni Olympic ya kuheshimu utamaduni wa nchi unayotoka.
Sasa basi chakula, vyakula, utamaduni,
vyakula vya kitamaduni
vitakuwepo kutoka nchi nyingi tofauti, sio?
Sasa basi kama tukizungumzia masuala ya Afrika Mashariki, huenda pale tutakuta kuna pilau, tutakuta kuna mahamri, Basi pia vile vile tunaweza tukakuta kuna urojo.
Vile vile tunakuta kuna chapati.
Haswa. Basi vitu kama hivyo tutarajie pia vitakuwepo hapo kwenye ile tamasha. Na hali kadhalika kutakuwa kuna michezo ya sarakasi. Vile vile kutakuwa kuna masuala ya yoga, masuala ya mazoezi ya viungo vya mwili. Masuala ya yoga ambayo itafanyika asubuhi na mapema kabisa kuanzia saa 2 mpaka saa 3:30. Na unajua kwamba yoga na
mazoezi wanaweza wakajipatia pale mambo yao ya yoga vizuri mapema asubuhi kabla na kamao anapenda sana mazoezi ya asubuhi.
Yanalainisha viungo vya mwili, unakuwa flexible, basi ni mambo mazuri hasa. Basi hakikisha kwa wale ambao wako katika maeneo ya DMV na hapa katika majimbo tofauti ya hapa Marekani, basi wote tu wanakaribishwa kwa ni watu kutoka ulimwenguni kote wanashuhudia hili ikiwa ni tamasha la 4, tamasha kubwa kabisa.
Na unajua mkamiti, katika tamasha hili kitu ambacho mimi nangoja sana kukiona ni wanavyosema kwamba kutakuwa na madansa wa kutoka sehemu mbalimbali. Unasema zaidi ya nchi 35 za madansa, kuanzia kwenye ile mambo ya Brazil samba. Nangoja kweli kuliona ili samba itakapokuwa linapigwa. Kuna za Chinese.
Na samba imekuwa kizungumziwa sana hasa ya Brazil, kwa sababu kila mmoja anataka kuona ni masuala ya zumba. Sasa zumba itakuwaje pale?
Afu unajua kama Aida anapenda sana kucheza zumba. Sijui ataweza hii, lakini
kuna watu kutoka Afrika Kusini.
Eee.
Tutaona pia miondoko ya Afrika Kusini iko vipi pale?
Ama piano pale.
Ama piano ipo. Basi itakuwepo pale.
Kuna paka miondoko ya Kihindi, kuna wachezaji 500 kutoka India. Sasa hebu niambie hii ya Kihindi itakuwaje. Naona Mary Mgawu anapenda sana michezo ya Kihindi, sijui ataweza hii.
Sasa hapo angekuwepo angeweza kutujibu. Lakini mambo yatakuwa si mambo. Na vile vile
kutoka Ukraine.
Umeenda pia mbali. Hebu tuwazungumzie na hapa wa Marekani pia. Kutakuwa kuna rap.
Rap na hip hop. Zaidi ya wachezaji wa hip hop 200.
Patakuwa patoshi DC hivyo.
Patakuwa pazito. Yaani DC ya siku sijui itakuwaje ya hizi. Sitaki kukosa kuiona.
Basi na vile vile wasikilizaji, hatutaishia hapa. Wahakikishe wanaangalia kipindi cha Zulia Jekundu, manake hayo mambo yatakuwepo.
Pia wasikose kuangalia DL sikio pia kwenye DL yatakuwepo. Yaani mambo yatakuwa mazito kila kona.
Nakwambia DC hapa shiki, hapa tosheki. Na zaidi ya yote mimi maswala ya kula bwana, biriani bwana.
Hapo ndio mkamiti utaki kutolewa. Na mimi najua hapo hatukutoi. Basi tuangalie swali.
Rais wa Kenya William Ruto amekuwa akisaini mikataba Marekani. Je, unafikiria itasaidia vipi uchumi wa Kenya? Ya Kano Kinane yeye ameandika, mimi sijali, nishajipanga kuhamia kwenda Tanzania. Kenya kumeshanishinda. Niliambiwa ni mambo
tena kali.
Mambo ni matatu: kuhama ama niende jela ama niende mbinguni. Nikaona nihamie Tanzania.
Haya.
Basi wanda Tanzania kinani huko watampokea.
Labda watakupokea. Sosten BM anasema tutegemea na hiyo mikataba kama ataweza kuacha kampeni afanye wananchi wafanyie kazi na aweze kupewa kuwapa watu ahadi ambazo amewapa wananchi wake.
Walter Waso anasema bila shaka tuna imani kubwa na rais wetu, na tuna imani ataimarisha hali ya uchumi Kenya ikizingatia filosofia yake ya kuinua walio chini. Haya,
mwanaharakati wa Hoima huyo anajiita, sasa mkataba wa rais Ruto wa ruzuku dola milioni 60 na shirika la Millennium Corporation na Marekani kanda kocha baraza kuu la Umoja Mataifa utasaidia kuboresha, anasema, usafiri wa mijini na vijijini na hasa jiji la Nairobi kwa kuzingatia miradi minne na kufanya mpango wa Kenya kwa mkubwa zaidi na wa aina yake, anasema.
Stanley Meja anasema tuamini baada ya muda fulani tutaanza kuona matunda ya mikataba ya Marekani nchini Kenya. Kwa sasa ni kufungua tu njia na maono dhidi ya mikataba ya Kenya na Marekani. Naona muda nao nakimbia. Shukrani sana Richard Kambale wa DRC, Nicholas Onyango, Pronotly Livingstone, asante sana Robert Mbasa, KC Aihura na Malimao Ramadhani kwa mchango wenu. Basi muda nao pia naona unakwenda. Hebu
mawili matatu kwenye mitandao ya kijamii ni mengi. Ni kama unakumbuka mkamiti, jana mechi kubwa ya timu ya ligi kuu ya kule Uholanzi ndio ilikuwa kazi kubwa jana, ilivunjwa mechi kati ya Feyenoord na Ajax. Hii ligi inaitwa Eredivisie. Yani watu walikuwa wanarusha moto vipande vya moto mpaka ligi ikafanya nini, ikakatwa. Kwa hiyo mechi hiyo ilivunjwa Sasa wanasema mechi hiyo irudiwe tena. Chama cha soka kinataka mechi hiyo irudiwe, ndio ngoma kubwa inazungumzwa. Tusikize wanasema nini, lakini basi tunafunga na mambo hayo taratibu.
Basi tunaanza kusherehekea ile
tamasha la DC. Tamasha ile ndio na mambo. Haya basi, upande pili Aida Isa hapa studio Sunday Shamani mwanangu mkamiti kibayasi. Msikose matangazo mengine ya jioni na yanayoendelea katika VOA. Kwa heri kwa sasa.